ergaa Yaaqoob boqonnaa lama. Yaa obboloota ko, gooftaa keenya Yesuus Kristos gooftaa ulfinaatti amantii erga qabaattanii nama wal hin caalchisinaa. Fakkeenyaaf namni sooressii tokko amartii warqee kaa'atee uffata ba'eessas uffatee gara walitti qabama keessanii hin dhufa. Akkasumas namni hiyyeessi uffata xurii uffatus hin dhufa. Isin namicha uffata ba'eessa uffate sanaa yaadaan qabdanii, ati iddoo ba'eessa kana taa'i jettanii, namicha hiyyeessa sanaan immoo ati achi dhaabadhu yookiis as miilla koo bukkeedhaan taa'i hin jettu ta'a. Yoo akkas ta'e walii keessan gidduutti garaagarummaa fiduu keessan, akkasumas warra yaada hamaadhaan hararan ta'uu keessan mitiire? Yaa obboloota koo jaallatamu, dhaggeeffadhaa. Waaqayyo akka isaan amantiitti sooromaniif mootummaa isaa isanni warra isa jaallatan abdachiisettis akka galaniif namoota biyya lafaa duratti hiyyeessota warra ta'an ho'ate mitiiree? Isin garuu nama hiyyeessa ulfina dhowwattan.
Warri isin cunqursan.
Gara yaa'ittis warri isin harkisan sooressota mitiiree? Maqaa ba'eessa isa isin ittiin waamamtan kan arrabsu isaan mitiiree? Seera mootichaan kenname akka caaffanni qulqullaa'aan,
nama akka ofii keetiitti jaalladhu
jedhutti yoo raawwattan ba'eessa gochuu keessan. Nama yoo wal caalchiftan garuu cubbuun hojjettu. Seerichis irra daddarba keessaniif yakka keessanitti in mura. Namni tokko seera keessaa warra kaan hundumaa eegee tokko yoo cabse, akka waan hunduma isaanii cabseetti yakkitti in murama. Inni
hin ejjin
jedhe sun isuma.
Hin ajjeesin
jedhe sana waan ta'eef, ati yoo ejjuudhaa baatte iyyuu erga ajjeefte nama seerarra daddarbe taateetta. Akka warra ija seera birmadummaatiin ilaalamanii firdii argataniitti dubbadhaa hojjedhaas. Nama ho'a hin qabnetti ho'a malee firdiin ittiin faradama. Ho'i garuu firdii irratti hin mo'a. Yaa obboloota koo, nam tokko an amantii qaba jedhee hojii gaarii isa ittiin amantii qabaachuu isaa argisiisu immoo hin qabu yoo ta'e maaliif waa'ee baasaaf ree? Amantiin inni jedhu sun isa fayyisuu danda'a ree? Fakkeenyaaf obboleessi tokko obboleettiin tokkos bututtuu hin uffatu, akkasumas guyyaa guyyaatti nyaata ga'u hin argatan ta'a. Isin keessaa tokko immoo waan namummaa isaatiif barbaachisu tuun kenniniif nagaadhaan dhaqaa isinitti hawu'u quufaas yoo ittiin jedhe bu'aa maalii qabaaf ree? Amantiinis akkasuma hojii gaariidhaan hin agarsiifamu yoo ta'e inni ofii isaatii du'aadha. Namni tokko garuu inni tokko amantii qabaate, inni kaan immoo hojii gaarii yoo qabaate maal ta'a hin jedha. Ani immoo ati amma amantii qabaachuu kee hojii gaarii malee na agarsiisi. Ani immoo amantii qabaachuu koo hojii koosa gaariidhaan sin agarsiisa. Waaqayyo tokkichi akka jiru ati hin amanta miti. Ba'eessa goote isa kana hafuuronni hamoon iyyuu hin amanu hin roqomus. Namicha gowwaanan amantiin hojii gaarii yoo agarsiisuudhaa baate waa'ee kan hin baafne akka ta'e beekuu hin barbaaddaa? Nan jedha. Abrahaam abbaan keenya ilma isaa Yisihaaqiin iddoo aarsaa irratti yeroo dhiyeesse hojii isaatiin qajeelaatti lakkaa'ame mitiiree? Kana keessatti amantiin isaa hojii isaa isa gaarii wajjin wal gargaaraa akka ture, amantiinis hojiidhaan fiixaan akka baafame in argita. Inni caaffata qulqullaa'aa keessaa,
Abrahaam Waaqayyoon amanate, kunis qajeelummaatti in lakkaa'ameef
jedhu in raawwatame. Inni fira Waaqayyoo jedhamee in waamame. Egaa namni amantii duwwaadhaan utuu hin ta'in hojii gaariidhaan qajeelaatti akka lakkaa'amu in argitu. Akkasuma Rahaab ejjituunis yeroo warra ergamanii dhufan sana simattee karaa biraa akka ba'aan goote hojii gaariidhaan qajeeltuutti lakkaa'amtee turte mitiiree? Akkuma dhagni hafuurri keessaa ba'e du'aa ta'e, akkasuma amantiin hojii gaarii hin agarsiifne du'aadha.